Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre milă. E un sentiment profund uman, o stare sufletească, un simțământ lăuntric ce ne face asemănători lui Dumnezeu. Mila înseamnă o deschidere către celălalt, o ieșire din egoism. Inima milostivă este rodul lucrării lui Dumnezeu. Despre acest subiect vorbim cu invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrite Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mila exprimă poate cel mai bine miezul credinței ortodoxe, miezul credinței creștine, în sensul că prin credință noi ne străduim să ne facem asemănători Domnului. Ori Domnul, prin excelență, este un Dumnezeu al milei. Mila este, am putea spune, un atribut al lui Dumnezeu, o lucrare, o manifestare mai ales a lui Dumnezeu. Ce înseamnă mila lui Dumnezeu? Este și o sintagmă pe care o folosim adeseori în cuvintele noastre. Și care e diferența dintre milă și dragoste?
Păi cred că nu este diferență între milă și dragoste. Mila, de fapt, este o manifestare a iubirii lui Dumnezeu față de cineva care se află într-o stare, să zicem, nefericită, față de omul căzut, bunăoară. Dumnezeu are milă de omul căzut, omul a ajuns într-o stare din care nu mai poate să se ridice singur și lui Dumnezeu este milă de om și vrea să-l ajute, vrea să-l ridice, de aceea îl trimite pe Fiul Său, Iisus Hristos, să se întrupeze, să se facă om asemenea nouă, să trăiască condiția omului căzut. Toate acestea sunt manifestări ale iubirii lui Dumnezeu față de omul căzut și numim milă această manifestare a iubirii, pentru că, pe de altă parte, Dumnezeu nu este obligat. Adică după dreptate este posibil ca omul să nu aibă, să nu fie îndreptățit să primească ceva de la Dumnezeu. Dar iată că dragostea este mai mult decât dreptatea. Și dragostea se manifestă în felul acesta, adică vrea cu orice preț să ajute pe cel aflat în suferință, pe cel aflat în durere, pe cel aflat în nevoie, chiar dacă este, să zicem, pe nedrept, după dreptatea noastră omenească sau chiar după dreptatea lui Dumnezeu. Dar se spune undeva că mila biruiește judecata, adică mila este mai presus de dreptate. Așadar, mila nu este altceva decât dragostea lui Dumnezeu manifestată la modul concret față de omul căzut, față de omul care nu mai poate să se ridice singur și are nevoie de ajutor.
Ca și celelalte însușiri ale lui Dumnezeu, și mila lui nu are margini, este nesfârșită și este cuceritoare, am putea spune, pentru om. Omul este îndoioșat când vede cât de multă milă are Dumnezeu față de el.
În rugăciunea de la spovedanie, într-una din cele două, în prima molitvă de spovedanie, zice acolo: după cum slava ta este neasemănată, așa și mila ta este nemăsurată. Adică fără margini, fără măsură.
Omul are percepția lui Dumnezeu ca un Dumnezeu al milei, dar și un Dumnezeu al dreptății. Uneori omului îi este teamă de Dumnezeu, ca și cum l-ar pedepsi în orice clipă pentru păcatele lui. Alții se pot gândi că Dumnezeu este bun, îndurător și are milă față de el și are șansa să se ridice. Putem ispiti pe Domnul și să zicem: păcătuim, că El este un Dumnezeu al milei?
Mă gândesc că Este o mare viclenie aici, o mare o capcană în care poate să cadă omul atunci când zice lasă că Dumnezeu este bun și eu pot să păcătuiesc la nesfârșit. Problema nu este din partea lui Dumnezeu că nu m-ar putea ierta, ci problema este pentru mine, pentru că eu, păcătuind la nesfârșit, ajung într-o asemenea stare încât să nu mai pese de nimeni și de nimic, nici de Dumnezeu, nici de oameni, nici de mine. Adică, păcătuind, cu bună știință, mi se împietrește inima și nu mai simt nevoie după aceea de mila lui Dumnezeu. Chiar dacă mila lui Dumnezeu mă învăluie, eu nu o mai pot primi, nu mă mai pot bucura de ea. Deci acesta este riscul. Dacă păcătuim la nesfârșit, încrezându-ne în mila lui Dumnezeu, vom ajunge să nu ne mai putem bucura de ea, chiar dacă ea ni se oferă.
Spuneam că mila lui Dumnezeu nu are margini, în sensul acesta și spune psalmistul că mai mare decât cerul este mila ta. Potrivit teologilor, cea mai concretă manifestare a milei lui Dumnezeu a fost faptul că l-a trimis în lume pe Fiul Său, ca prin Fiul Său, prin Mântuitorul Iisus Hristos, omul să se ridice, să aibă șansa de a reintra în comuniune cu Dumnezeu și să se mântuiască. Există foarte multe secvențe în Noul Testament, în Evanghelii, care arată manifestarea de dragoste și mila Mântuitorului Iisus Hristos față de cei aflați în situații grele, bolnavi, demonizați, oameni cu suferințe. Spune de pildă Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 34, și ieșind din corabie, Iisus a văzut mulțime mare și i s-a făcut milă de ei. Capitolul 8, versetul 2, milă mie de mulțime, că sunt 3 zile de când așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce. De asemenea, în capitolul 20, versetul 34, și făcându-i se milă, Iisus a atins de ochii celor 2 orbi și îndată au văzut și alte multe pasaje. Mântuitorul ca om a fost o persoană milostivă, o persoană cu multă milă, ceea ce ne dă și nouă de gândit și este un fel de model în sensul acesta.
Da, în persoana Mântuitorului mila se manifesta și după firea dumnezeiască, el fiind un Dumnezeu milostiv prin fire, dar se vede că această milă se manifesta și după firea omenească, adică și ca om el compătimea împreună cu frații săi, cu toți oamenii aflați în suferință. Vedem această compasiune după firea omenească în fața mormântului lui Lazar, când a lăcrimat, când s-a înduioșat și chiar au remarcat mult, zice, iată cât de mult îl iubea pe Lazar. Așadar, Mântuitorul a arătat milă și ca Dumnezeu și ca om față de toți oamenii aflați în suferință, aflați în durere. El își dorea, nespus de mult, ca toți oamenii să revină la starea pe care Dumnezeu a gândit-o dintr-un început pentru om și pentru aceasta s-a dăruit până la capăt, până la ultima răsuflare.
Spunea părintele Nicolae Steinhardt, mila presupune facultatea de a te părăsi și a lua locul altuia. Iată, a renunța la sine de dragul celuilalt. Părinte Arhimandrit, ați amintit aici ideea de compasiune. Mila este tot una cu compasiunea. Sunt foarte multe situații în care oamenii merg la înmormântarea cuiva. Familia respectivă duce la groapă pe cineva drag, oamenii merg și adresează familiei condoleanțe. E un sentiment de compasiune. Este și mila acolo? Este doar o formulă de politețe sau?
Mă tem că în cele mai multe cazuri este așa, o formulă de politețe cu care ne-am obișnuit, așa cum spunem bună ziua, ne știm ce spunem de cele mai multe ori, sau când zicem să rămână și nu știm ce spunem. Cred că la fel este și cu această exprimare condoleanțe sau sincere condoleanțe, adăugăm și acel sincer pentru că simțim că ceva este puțin acolo și simțim nevoia să întărim măcar prin cuvânt. Dar pot fi și cazuri când realmente simțim câte ceva pentru cel care suferă și suntem împreună cu el, poate chiar am vrea să fim în locul celui care suferă. Dar acestea sunt cazuri foarte rare, din nefericire.
Au existat interesanți și anumiți filozofi care considerau sentimentul de milă ca o slăbiciune a firii omenești, a persoanei umane. Faptul că Mântuitorul a propovăduit mila, consideră de pildă Nietzsche, ca o slăbiciune a religiei creștine, pentru că religia creștină în felul acesta nu poate să dea oameni puternici, supra-oameni, cei care pot stăpâni națiunile, pot configura ideea unui om puternic care să răzbată cu greutățile vieții.
Dar vedeți că tocmai această slăbiciune se dovedește a fi de fapt adevărata putere. Adică Hristos, în slăbiciunea sa, în ghilimele, și-a arătat de fapt puterea sa nesfârșită de a răbda, de a iubi până la capăt și de a nu strivi pe nimeni, de a nu răstigni pe nimeni. S-a lăsat răstignit, dar el n-a răstignit pe nimeni și mă gândesc că de fapt aici este puterea sau atotputernicia iubirii mai degrabă. Dar pentru noi oamenii aceasta poate părea o slăbiciune, dar este doar o aparentă slăbiciune.
Bine a spus, prin această aparentă slăbiciune Dumnezeu a biruit, pentru că vorbind despre jertfa lui care s-a făcut de dragul altuia și nu pentru vreo vină.
Adică vedeți cei puternici după mintea omenească, cei care l-au răstignit pe Hristos, ce fel de putere a fost? Până la urmă s-a dovedit a fi o putere deșartă, pentru că toți au pierit până la urmă, dar Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Așa că puterea este mai degrabă o iluzie, o amăgire, o înșelăciune demonică. De fapt, cu această minciună l-a ademenit diavolul pe Adam în rai, că va fi puternic chipurile, la fel ca și Dumnezeu, dar vedeți că nu a devenit puternic ca și Dumnezeu, ci a devenit puternic ca și diavolul, o putere mincinoasă, de fapt, care nu-i aparține.
E firesc să inducem copiilor noștri simțământul milei. Trăim într-o societate competitivă, vorbim despre etica afacerilor, trebuie să luptăm unii față de alții ca să biruim și să câștigăm. În ce măsură în această lume a competiției mila are vreun rost?
Are un rost foarte mare, doar că foarte greu poți să trăiești ca și creștin în această lume nebună, dar merită acest sacrificiu, pentru că nu este altă cale. Dacă vrei să fii un om adevărat, atunci n-ai cum să renunți la iubire, la milă. Dacă renunțăm, până la urmă ne vom desfigura.
Ne sălbăticim,
dar nu vom deveni oameni adevărați decât înșelăciune.
Într-o companie unde sunt foarte mulți angajați, se merge pe principiul competitivității, al eficienței. Dacă cineva are vreo problemă de familie și nu mai dă randament, acel om poate fi înlocuit.
Foarte ușor, cu zâmbetul pe buze.
Da,
va
șeful,
spune, ne pare rău.
Șeful nu e obligat să aibă milă.
Dar de fapt nu va fi niciun fel de părere de rău, ci doar o politețe. Ne pare rău, un zâmbet și tu rămâi fără servici. Așa că nu sunt ușor de împăcat aceste lucruri, dar trebuie să găsim totuși modalități de a cultiva și compasiunea, chiar dacă, să zicem, ești patron, lucrezi undeva într-o companie unde sigur că trebuie să fie anumite reguli, anumite gesturi de felul acesta când trebuie să schimbăm pe cineva sau cumva tot cu durere ar trebui să le facem, cu rugăciune către Dumnezeu, uite, Doamne, iartă-mă că nu știu cum este mai bine, ajută-mă, învață-mă ce să fac, găsește Tu o cale și pentru omul acesta, sau cumva să le punem totuși înaintea lui Dumnezeu, să ne recunoaștem neputința și să nu acționăm totuși cu maximă duritate și nepăsare, ci undeva să ne gândim că și noi oricând am putea să fim într-o situație asemănătoare și că ne-am bucurat tare mult dacă am avea parte de înțelegere, de îngăduință, de răbdare. Vedeți, cuvântul Mântuitorului, neluat în seamă, dar ar putea să fie o lege de aur pentru noi toți, cele ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea, adică așa cum ne-ar bucura pe noi să se poarte cineva, în același chip să încercăm să ne purtăm și noi cu ceilalți.
Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mila este plata pentru răscumpărarea sufletelor noastre. Răscumpărarea s-a petrecut prin ceea ce a făcut pentru noi Mântuitorul Iisus Hristos. Dar și noi, dacă am primit acest dar, avem datoria milei.
Adică este răspunsul mai degrabă. Plată sună iarăși așa puțin în termen de afacere, de, în termen juridici cumva, dar în realitate mila omenească trebuie să fie un răspuns firesc la mila lui Dumnezeu, cum ni se sugerează acest lucru foarte frumos în parabola datornicului nemilostiv. El s-a bucurat de iertarea stăpânului, dar această iertare ar fi trebuit să-i îndulcească inima și la rândul lui ar fi trebuit să ofere aceeași iertare colegului său care îi datora o sumă foarte mică. În schimb, nu a fost așa. Mila stăpânului l-a lăsat cumva neschimbat și el s-a purtat cu duritate. Și atunci stăpânul l-a chemat înapoi și i-a zis: te-am iertat doar pentru că m-ai rugat. Nu se cuvenea să faci și tu la fel cu colegul tău? Și atunci zice că l-a trimis în temniță și mi-a spus că nu va ieși de acolo până ce nu va plăti cel din urmă bani. Adică, duhovnicește înțelegând lucrurile, omul nu se eliberează, nu iese din temnița păcatului până când nu reușește să ierte din toată inima tuturor toate. Și atunci, cu adevărat, se eliberează și începe și el să semene cu Mântuitorul Iisus Hristos. Deci atunci este și el un răscumpărat al Domnului, pentru că face și el ceea ce face Domnul, adică iartă din toată inima.
Părinte Arhimandrit, spune psalmistul în psalmul 102, versetul 17, mila lui Dumnezeu este din neam în neam spre cei ce se tem de dânsul. Sunt vizitați aici oamenii credincioși, sunt oameni care nu se tem de Domnul, nici nu le iau în seamă, nu țin cont de prezența Lui. Mila lui Dumnezeu se revarsă și peste ei?
Cu siguranță că toți trăim prin mila lui Dumnezeu, toți oamenii, nu are nimeni altă variantă, doar că nu toți recunosc acest lucru. Așa că mila lui Dumnezeu este spre cei ce se tem de El, pentru că cei ce se tem de El recunosc această milă și se bucură de ea, o cerșesc, o cer într-un fel sau altul și bineînțeles că Domnul le oferă cu toată deschiderea, cu toată bunăvoința. În schimb, ceilalți nu simt această nevoie sau nu recunosc că Dumnezeu ar fi în stare să facă așa ceva cu ei sau pentru ei și de aceea ei nu se pot bucura de mila lui Dumnezeu sau poate și mai grav, hulesc, se împotrivesc și cumva devin la fel ca și demonii și atunci ei nu se pot bucura de mila lui Dumnezeu, dar și pe ei îi învăluie mila lui Dumnezeu, faptul că ei pot huli sau că se pot împotrivi lui Dumnezeu sau pot face foarte multe lucruri, este tot o manifestare a milei lui Dumnezeu, că îi rabdă. și așteaptă și îngăduie și cu speranța că poate, poate într-o zi se vor schimba, vor înțelege, vor recunoaște că au greșit și atunci Domnul cu toată dragostea îi va primi și nu-și va mai aduce aminte de fără de legile lor.
Spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca, la capitolul 6, versetul 36, fiți milostivi precum și Tatăl vostru milostiv este. Cumva ca un comentariu la acest cuvânt, spune Sfântul Paisia Ghioritul, dacă omul nu se pune în situația celuilalt, chiar și a animalelor și a insectelor, nu devine om. Propriu zis, în afara milei, omul nu
este un om adevărat. Adică a fi om înseamnă a semăna cu Mântuitorul Iisus Hristos. El este, de fapt, omul cel adevărat. Și așa cum este El, așa trebuie să fie toți oamenii. Altfel, noi suntem oameni păcătoși, oameni căzuți, cum zice psalmistul, omul în cinste fiind, a căzut și s-a asemănat dobitoacelor celor necuvântătoare sau poate chiar și mai grav. Că de multe ori la dobitoacele cele necuvântătoare putem vedea anumite gesturi de milă sau de afecțiune față de puilor sau față de celelalte dobitoace care fac parte din tagma lor. Dar omul de multe ori coboară sub regnul animal, prin răutate. Așadar, a fi om adevărat înseamnă a fi asemenea Mântuitorului Iisus Hristos.
Spune Sfântul Grigorie de Nisa, mila este împreună pătimirea iubitoare cu cei chinuiți de dureri. Dar Sfântul Isaac Sirul merge și mai departe și pentru el inima milostivă înseamnă nu doar o inimă deschisă și iubitoare față de cei aflați în situații grele, în suferințe, ci și față de animale și chiar el supralicitează față de demoni.
Da, pentru că și demonii sunt tot făptura lui Dumnezeu, sunt îngeri căzuți care la origine au fost duhuri slujitoare și l-au iubit pe Dumnezeu, dar când au alunecat, când au căzut, au devenit, iată, făpturi spirituale pline de răutate. Și sunt vrednici de milă și cu siguranță că Dumnezeu are milă și față de aceste făpturi, doar că ele nu se pot bucura de mila lui Dumnezeu, resping această milă lui Dumnezeu și atunci se creează ceea ce numim iad, că iadul este un refuz absolut al iubirii.
Nu este periculos pentru noi să cultivăm astfel de simțăminte, să ne gândim la mila față de vrăjmașii mântuirii noastre, față de demoni? În psaltire, când ne rugăm, îi anatematizăm, îi rostim cumva și blestem asupra lor,
dacă
cultivăm așa ceva.
Dacă această milă este un efect al harului, atunci nu cred că este vreun pericol, dar dacă este un efort ascetic omenesc și noi încercăm să arătăm milă față de demon și să ne impunem această stare, s-ar putea să alunecăm foarte grav. Și sunt oameni care, dintr-o asemenea milă forțată față de demoni, au ajuns la ură față de Dumnezeu. Pentru că li se părea că Dumnezeu este nedrept prin faptul că nu-i mântuiește și pe demoni. Așa că trebuie să fim foarte, foarte atenți, să avem discernământ în tot ceea ce facem din punct de vedere duhovnicesc.
Părinte, aș dori puțin să vă referiți și la situația milei pe care unii oameni o manifestă față de cerșetori. Sunt foarte multe cazuri în oraș, în toate locurile unde mergem. Această stare sufletească nu este speculată, nu este cumva fructificată de aceste persoane folosindu-se de slăbiciunea noastră?
Dacă cineva cu adevărat iubește și are milă față de cerșetor, nu se gândește. El tot ce face, face pentru că nu poate altfel. Și nu se gândește că ar putea să fie înșelat sau... El ia aminte la momentul acela, la ceea ce îi cere cerșetorul. Sigur că pot fi și situații în care putem avea o acțiune pedagogică și până la urmă tot milă ar fi și să încercăm să-l determinăm sau să-l ajutăm pe cel care cerșește să nu mai rămână într-o asemenea stare, într-o asemenea condiție, dar nu vom putea face cu toți oamenii aceasta. Cum ați zis, cerșetori sunt foarte mulți și noi nu avem capacitatea să-i cercetăm pe toți în ce măsură sunt adevărați cerșetori sau sunt înșelători. Și atunci cuvântul Mântuitorului este acesta, celui care cere de la tine, dă-i.
Noi încercăm să cultivăm acest simțământ, să avem milă față de cei aflați în nevoie, autoritățile locale ne spun să nu încurajăm cerșetoria și undeva
da,
oamenii trăiesc cu o luptă.
Autoritățile acționează în alt duh, nu în duhul iubirii. Ele sunt cu legea, cu ordinea, cu dreptatea omenească, dacă putem să o numim așa. Dreptatea lui Dumnezeu este, de fapt, iată, compasiune și milă și am spus-o de multe ori, un cerșetor este, de fapt, imaginea omului, a fiecăruia dintre noi în fața lui Dumnezeu. Toți suntem niște cerșetori care cerem mereu, folosim rău ceea ce ne dă Dumnezeu, iarăși ne întoarcem, iarăși ne dă Dumnezeu, iarăși risipim și tot așa. Și Dumnezeu ne iartă și ne rabdă și...
O altă problemă, aș dori să mă lămuriți puțin, cum se manifestă biserica ca popor, ca ierarhie, ca popor al lui Dumnezeu în situația celor care părăsesc biserica, în situația ereticilor. Manifestă biserica milă față de eretici sau este severă?
Este severă în sensul că nu poate să-i zică răului bine. Dacă cineva a căzut în erezie, lucrul acesta trebuie vădit, trebuie spus pe nume. Nu pot să rămână împreună ereticii cu cei credincioși, pentru că nici ei nu doresc acest lucru și nici nu este un lucru sănătos. Adică nu putem relativiza adevărul. Și atunci lucrurile trebuie clarificate, cei care cad în erezie voit se separă de biserică și biserica ia act de această situație cu durere și cu dragoste în același timp, pentru că, vedeți, biserica în rugăciunea ei, în liturghia ei, se roagă pentru toți cei care au căzut de la dreapta credință. Vă amintiți în liturghia Sfântului Vasile cel Mare, în mod deosebit, se spune la un moment dat pe cei căzuți de la dreapta credință, iarăși, la dreapta credință întoarce-i.
Spune Sfântul Ioan Gură de Aur în sensul acesta, negreșit trebuie să anatematizăm învățăturile eretice, cele potrivnice învățăturilor primite de noi, să condamnăm învățăturile lipsite de credință, dar să cruțăm cu toată grija pe oameni și să ne rugăm pentru mântuirea lor. Un alt exemplu, sunt situații în care ierarhul locului, să spunem, se confruntă cu abateri disciplinare ale preoților. În situațiile respective, ierarhul are milă față de preotul care a greșit sau îl trimite direct la consistoriu?
Depinde, vedeți că Mântuitorul tot așa ne sugerează să luăm treptat pe cel care a greșit. Prima dată să încercăm între patru ochi să-i atragem atenția, după aceea doi sau trei martori, după aceea zice, spune el bisericii întregi și dacă nicicum nu se îndreaptă, să-ți fie ca un păgân și vameș, adică îl ocolești, te ferești cumva, îl lași în rătăcirea lui pentru că nu ai altă variantă, dar cumva tot cu speranța revenirii, a pocăinței, a întoarcerii, adică în rugăciune, rămâne cel care a greșit. Îl pomenim și nădăjduim ca Dumnezeu să găsească o cale de a-l izbăvi. Așa că episcopul, atunci când are dificultăți cu preoții, tot așa, depinde și de gravitatea greșelii. Sunt situații, iată, care se pot repara mai ușor, dar sunt și situații grave când e vorba de, vedeți, scandaluri publice. Atunci măsurile trebuiesc să fie mai drastice. Când o greșeală se produce mai tainic, atunci poți avea mai multă îngăduință față de cel care a greșit. Dar când o greșeală este în văzul și auzul tuturor, atunci lucrurile trebuiesc rezolvate foarte strict, după lege, după canoane.
Da, părinte, despre acest subiect însă vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, vom răspunde unor ascultători. Întreabă o tânără, există cumva vreo slujbă de dezlegare a cununiei? În sensul că dacă dânsa, să spunem, a fost căsătorită mai de mult și a divorțat, ar dori să se recăsătorească și parcă nu poate, nu? Ceva piedică, în sfârșit, se simte că nu poate. Prima căsătorie n-a fost cumva dezlegată și ar dori vreo slujbă în sensul acesta?
Nu există o slujbă care să dezlege căsătoria. O situație de felul acesta se repară întâi de toate prin pocăință, prin spovedanie. Dacă cineva a divorțat, e necesar să se căiască pentru această situație, pentru că vrând nevrând ambele părți au greșit. Nu se poate să fie doar unul vinovat. Și atunci trebuie să se căiască, trebuie să mărturisească cu căință această situație de divorț. În spovedanie poate să primească un canon de pocăință și dacă Dumnezeu va rândui să se recăsătorească, atunci va avea nevoie de o dispensă din partea episcopului pentru a se putea căsători a doua oară. Sau poate chiar a treia oară este îngăduită cu maximă îngăduință, chiar și a treia căsătorie în anumite situații. Dar altfel nu există o slujbă specifică de dezlegare a căsătoriei.
Sunt și situații în care nu a reușit prima căsătorie. Nu s-au înțeles, au avut motive și motive. Iar tinerii respectiv și unul și altul doresc să-și facă viața mai departe, să-și o construiască. Dumnezeu și biserica dă această șansă, dar nici nu se leagă lucrurile așa de ușor deodată.
Câteodată trebuie să așteptăm, să răbdăm mai mult. Cine știe, pot fi și fel și fel de legături. Oamenii și tineri în general fac la tinerețe foarte multe păcate, păcate grave pe care nu le conștientizează și nu se căiesc îndeajuns pentru ele și ele rămân ca niște legături foarte grele pe suflet. Și până când nu le conștientizează și nu se căiesc, nu se eliberează din asemenea înlănțuiri. Așa că mai mult decât orice este important ca omul să-și vadă, să-și recunoască păcatul, să se căiască și să ceară mila lui Dumnezeu și doar prin mila lui Dumnezeu se pot vindeca aceste răni ale păcatelor pe care le facem la tinerețe în mod deosebit.
Părinte Arhimandrit, răspundem unei ascultătoare. Se referă dânsa la un pasaj, la o secvență din Noul Testament. E vorba de eliberarea sau vindecarea unui demonizat. Mântuitorul acceptă la propunerea demonilor ca aceste puteri, aceste duhuri să intre în turma de porci. Întrebarea dânsa este de ce au acceptat demonii din demonizat să intre în turma de porci și nu s-au dus în pustie, unde e locul lor, să spunem.
Sigur că pornirea demonului este în mod deosebit spre stricăciune, e o poftă nefirească de a face rău. Și au simțit această nevoie să intre în turma de porci și să o chinuie, să o distrugă, dacă n-au putut să facă rău omului, atunci să facă rău dobitoacelor celor necuvântătoare. Și Mântuitorul îngăduie acest lucru, pe noi puțin ne dumerește, dar cred eu că Mântuitorul a făcut acest lucru potrivit înțelepciunii sale dumnezeiești, pentru că în felul acesta demonul și-a arătat adevărata lui față, că el de fapt nu vrea altceva decât stricăciunea, își vădește prezența, pentru că de multe ori omul poate înclina și zice că de fapt diavolul nu există, este doar o personificare închipuită de om a răului, dar în realitate diavolul nu există, iată că asemenea situații ne arată că există diavol. Și de vreme ce există diavol, înseamnă că există și Dumnezeu. Fără să vrea, diavolul îl mărturisește pe Dumnezeu, îl mărturisește pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ați văzut că au strigat în felul acesta: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Deci diavolul îl mărturisește pe Mântuitorul Iisus Hristos. Posibil că prin acest gest Mântuitorul a vrut să arate și faptul că un suflet de om valorează mai mult decât o turmă de porci sau decât toată lumea aceasta, că și zice undeva în Sfânta Evanghelie ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său. Un suflet de om valorează mai mult decât întregul univers. Deci, cred că tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat potrivit înțelepciunii Mântuitorului Iisus Hristos și din toate noi nu avem decât de învățat, de luat aminte.
Oamenii din Ținutul Gheorghesenilor, văzând această minune, faptul că cel demonizat a fost vindecat, ei se supără pentru paguba pe care au suferit-o, mai mult decât...
Pentru câștigul mare că s-a eliberat un suflet de om, se vede că ei erau mult mai legați de pământ, de grija, de grija zilei de mâine, ce vom bea, ce vom mânca, cu ce ne vom îmbrăca, și nu s-au putut bucura de salvarea unui suflet. Aici, iată, s-a arătat și puținătatea dragostei în acei oameni care l-au respins pe Hristos, l-au alungat din ținutul lor și Mântuitorul a plecat fără să se impună.
Să mai fac o observație: de atâtea ori în istorie oamenii și puternicii zile au pus accent mai mult pe aceste realități, pe averea lor, decât pe un suflet care s-a aflat în nevoie, care a suferit pe moșia lui, să spunem, sau care a fost exploatat pe moșia lui. Mai prețioasă a fost averea decât acele suflete. Părinte Arhimandrit, o altă întrebare ne pune o doamnă: de ce iubirea și întristarea Maicii Domnului sunt neînțelese de noi?
Neînțelese pentru că noi nu putem simți intensitatea cu care Maica Domnului a trăit atât iubirea față de Fiul ei, Iisus Hristos, cât și întristarea pe care a trăit-o în timpul patimilor. Cred că întristarea ei a fost mai mult nu pentru suferința Fiului, cât pentru răutatea poporului. Cred că Maica Domnului suferea la fel ca și Fiul ei, pentru că nici Mântuitorul nu suferea pentru durerile lui, ci suferea pentru îndrădnicia omului, pentru neputința lui de a înțelege dragostea, de a primi dragostea. Și de aceea vedeți că în drum spre Golgota le spune acest cuvânt femeilor care îl jeleau și plângeau pentru el. Zice: fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi și pe fiii voștri. Adică nu Hristos era de plâns, ci poporul era de plâns, mai mari iudeilor și cei care l-au condamnat, cei care l-au răstignit, și cred că Maica Domnului mai mult pentru aceasta suferea.
Față de atunci, omul de azi s-a schimbat, înțelege omul de azi mai mult compasiunea lui, înțelege mai mult poate suferința pe care atunci a trăit-o Maica Domnului?
Nu cred că s-au schimbat lucrurile, și dacă astăzi Domnul ar veni, cred că ar pătimi la fel.
Avem miliarde de creștini pe planetă, Părinte.
Da, avem miliarde de creștini și atunci era un popor iudeu numeros care ar fi trebuit să-l primească, să-l recunoască, un popor care l-aștepta. care îl dorea, dar care nu l-a înțeles, nu au înțeles mesajul lui. Aveau totuși o viziune denaturată față de Mesia.
Și noi, ca și creștini, ne-am putea găsi nepostaza poporului ales?
Ne-am putea găsi nepostaza poporului ales, pentru că se întâmplă și cu noi să avem de multe ori o imagine greșită despre Mântuitorul Iisus Hristos, despre ce ar trebui să fie El. Și noi astăzi l-am via pe Hristos să vină ca un justițiar care să taie și să spânzure și să facă dreptate, să nu stea de vorbă cu vameșii și cu păcătoșii,
cu ereticii.
Deci gândim și simțim la fel ca și iudeii din vremea Mântuitorului.
Ne întoarcem aici la milă, de fapt.
Milă voiesc, iar nu jertfă, le spune Mântuitorul contemporanilor, dar ne o spune nouă tuturor. Milă voiesc, iar nu jertfă.
Părinte Arhimandrite, o altă problemă, o altă întrebare. Cei necununați sau cei care trăiesc cumva în concubinaj pot fi pomeniți la biserică? Există păreri care recomandă să nu fie trecuți pe pomelnic, dar familia dorește să-și treacă copiii pe pomelnic și să fie aduși la biserică, la pomenit, la Sfânta Liturghie.
Acum, sigur că pomenirile sunt diferite. Oamenii aceștia au mare nevoie de rugăciune. A pomeni la Sfânta Proscomidie pe cineva, al pune acolo pe disc, e un semn al părtășiei lui cu Hristos, înseamnă că el face parte din biserică. Și cumva noi știm că cei păcătoși, cei care sunt vinovați atât de asemenea păcate grele, sunt excluși din comuniunea bisericii. Ei nu mai au comuniune cu Hristos și cu biserica, pentru că s-au autoexcomunicat prin păcatele lor. Și ca să poată să revină în această comuniune, ei au nevoie de pocăință, de spovedanie. Așa că undeva este îndreptățită această grijă în sensul acesta că din biserică cu adevărat fac parte doar cei care au comuniune cu Hristos, cei care cred în El și se străduiesc, se ostenesc după puterile lor să trăiască după voia lui Dumnezeu. Dar în condițiile în care trăim noi, biserica fiind atât de numeroasă, e foarte greu să facem asemenea judecăți, asemenea selecții. Toți sunt creștini botezați, dar cei mai mulți trăiesc destul de departe de Hristos și de biserică. Și atunci noi pomenim și ne rugăm mai mult în speranța aceasta de a aduce pe oameni, de a apropia iară și iară de Hristos. Vedeți că la început biserica era foarte exigentă și la Sfânta Liturghie nu puteau să participe decât cei care se împărtășeau îndemnul acela, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Era tocmai din această pricină că în biserică nu trebuiau să rămână decât cei credincioși, cei care se puteau împărtăși, iar ceilalți trebuiau să iasă afară. E, vedeți că în zilele noastre nu mai putem să avem această exigență. Cred că la fel este și cu pomenitul. E o măsură pe care biserica la un moment dat a impus-o în speranța convertirii acestor păcătoși, adică să-i sensibilizeze, să le stârnească în vreun fel dorința de a se îndrepta. Dar cum cei mai mulți sunt foarte îndepărtați de Hristos și de biserică, faptul că îi pomenim sau nu-i pomenim, pentru ei nu înseamnă nimic. Și atunci noi îi pomenim cu speranța că Dumnezeu va găsi o cale până la urmă. Ei nu sunt total rupți de biserică, nu sunt oameni care s-au lepădat efectiv de biserică, așa cum bunăoară ar face un eretic. ci sunt mai degrabă nepăsători. Și experiența arată că asemenea oameni se pot converti, se pot întoarce după ani îndelungați, petrecuți în păcate sau în ignoranță. Acești oameni se pot trezi, se pot pocăi, se pot îndrepta și Dumnezeu se bucură de întoarcerea lor și bineînțeles că la fel se bucură și biserica și părinții duhovnicești pentru toți cei care se întorc de la întuneric la lumină, de la moarte la viață.
Cum bine ați precizat, până la urmă totuși ei n-au făcut gestul conștient și asumat de a se lepăda de biserică și de Hristos, de a deveni potrivnici ai bisericii.
Cred că aici foarte bine se potrivește parabola cu neghina. În acea parabolă ni se spune că slujitorii ar fi vrut să elimine neghina din holda de grâu și stăpânul a zis nu, lăsați și neghina împreună cu grâul până la seceriș și atunci vom face selecția. Așa cred că și în zilele noastre în holdă e foarte multă neghină amestecată cu grâul, dar trebuie să lăsăm așa până la seceriș, până la sfârșitul zilelor fiecăruia, dar și până la sfârșitul lumii și abia atunci se vedește de fapt adevărata realitate. Până la momentul acesta al morții fiecăruia și până la sfârșitul lumii și al judecății finale avem această speranță și sunt șanse concrete, vedem, de a se transforma oamenii din neghirină în grâu.
Noi până la urmă facem această pomenire, cum spune și slujba, spre trezirea sufletului, ceea ce e un proces foarte complex, nu se petrece deodată, dar pomenirea ține și de o nădejde pe care o trăiesc părinții respectivi și pe care o transmit și preoților. Preoții trebuie să cultive această nădejde în părinți, în biserică. Dacă noi suntem doar justițiari și doar ținem calea dreptății corectă și dreaptă, să spunem, tot de aceeași vom fi și judecați noi înșine. Da, Părinte Arhimandrit, vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio, pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Nădăjduim că au fost de folos ascultătorilor noștri cele discutate în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea BC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc mult spor duhovnicesc și toate cele bune.